Gremo v kino.
Lep pozdrav v naši tedenski vdaji o filmu. O čem pripoveduje novi slovenski film Zastoj in kakšne so bile igralske izkušnje ob islandskem filmu Jagnje? O tem se bomo v vdaji pogovarjali z Vinkom Möderndorferjem in islandskim igralcem Hilmirjem Snærom Gudnasonom. Posvetili se bomo tudi grozljivki Krik in neovesternu Moč psa. Timona Šturbeja pa smo vprašali o njegovih občutkih ob uvrstitvi med 10 mladih igralskih zvezd na Berlinalu. Najprej pa k filmu Zastoj, ki prihaja na platno Linhartove dvorane Cankarjevega doma, s prihodnim tednom pa na redni spored kinematografov. V filmski pripovedi spremljamo srečanje dveh zakonskih parov iz različnih slojev družbe, ki na prvi pogled nimata ničesar skupnega, vendar ju tragični dogodek na nenavaden način poveže. Več o tem, kako je nastajal scenarij za film in še o čem, v prispevku Petre Meterc, ki se je pogovarjala z režiserjem Vinkom Möderndorferjem.
Zastoj je že četrti celovečerni film Vinka Möderndorferja, avtorja, ki ustvarja na preseku literarnega, gledališkega in filmskega polja. Filma Zastoj pa ni le režiral, ampak je zanj tudi napisal scenarij. Ta je, preden je dobil svojo filmsko formo, vse od leta 1998 v več različicah zorel na papirju. Vinko Möderndorfer o izvirni ideji za zgodbo, o tem, kje je zanjo dobil navdih ter razvoju scenarija usporedno s spreminjanjem družbe?
Ja, tudi pravzaprav o tej temi sem razmišljal že od, zdaj sem videl, leta 98. Ne? Kaj vem, takrat sem enkrat bil silom prilike na urgenci in takrat sem videl pač neko vzdušje, ne? Ki ga nisem drugač videl. Tako nekako počasi so se mi te slike, podobe nabirale, ampak krati pa je šlo predvsem za neko idejo, da se mi je zdel, da vedno bolj drsimo v čas, ker smo vedno bolj egoistični in premalo občutljivi za drugega. No. To se mi je zdel, da je problem. Problem današnjega sveta, to se mi zdi, da se je to začelo že najbrž. Po krasnih 80-ih v Sloveniji pa to v 90-ih, ne, povezanje to z kapitalizmom oziroma za nekim spremembo družbenega sistema, ampak nek egoizem. No? Egoizem, predvsem, da me je tam v 90-ih presenetil, ki so mi propovedovali starši pa ne, prijatelji, ne, ki so imeli otroke, ki so hodili v šolo, kako otroci si ne pomagajo, ne prišepetavajo, skrivajo naloge. Ne? Skratka, in to me je zelo presenetno, ker mi smo živeli popolnoma drugačne, smo si pomagali, prišepetavali in vse to. Tako da se mi je zdelo, da drsimo vedno bolj nek svet egoizma in žal se nisem zmotil, no? Ker se je v naslednjih 20 letih se je to še poslabšalo. Takrat sem napisal radijsko igro na to temo, ne? Na to temo odsotnosti empatije, pa pol tudi televizijsko igro, ki je bila celo odkupljena, ampak je pol takratni urednik rekel, da pa to je pretežka tema, to ni za prime termin. Če bi vztrajal, bi verjetno to posnel, ampak nekako sem vedel, da se to razvija v smeri filma, no, celo večerca. Na vmes je sem napisal tudi prozo, skratka, vse oblike literarne je ta zgodba dala skozi, da bi na konc se zgodila ta scenarij. Ne. Se je pa nekaj zgodilo, kar je zanimivo. Ne. Vmes se je družba spreminjala. Ne. Če je bila takrat 98 leta samo ta razlika dva para, ne, je bila potem kasneje že, sta bila ta dva para že socialno razslojena. Ne. Potem so seveda prišli te izkušnje z begunci, z drugačnimi ljudmi. Ne. Tako da se je v tem smislu, kot se je družba spreminjala, se je tudi scenarij spreminjal. Mislim, da je dobra stran tega pa je, da kakšna ideja se dolg časa razvija, ker jo potem sprot čistiš. Ne. Tako da mislim, da je na koncu bil zelo izčiščen in zelo jasen scenarij.
Filmska pripoved se odvije v eni sami noči, osrednje dogajanje pa je v veliki meri umeščeno v notranjost enega stanovanja, kar še poudarja klaustrofobičnost situacije in občutij glavnih junakov. Kako pa se je režiser lotil oblikovanja takega razpoloženja?
Nekako sem želel, da se seveda jasno v skladu s tem, da se cel film dogaja v eni noči, in da daje vtis, kot kar da gledamo res realno, ne, čeprav so vmes filmski preskoki časovni, ne. Ampak ta vtis, mislim, da nam je uspel, to smo tudi z Ličenom odličnim in neuničljivim DOP-em tudi razmišljali o tem, ne, in smo dosegli to z montažo tudi z Andrejo Zafranovičem, ki nas je tudi zapustil, ne, en največjih montažerjev na svetu, dober prijatelj. No, tako da, ja, to je bil namen, no, in potem je treba bilo to izkoristiti, ne. Pravzaprav niti ni en prostor, teh prostorov je ena, dva, tri, štiri, pet, šest, stopnišče, sedem, skratka, zelo dinamično. Ampak to je bilo treba vse razmisliti, vse razdelati, ne. Fino pa je bilo, da je klastrofobija, da so ljudje v enem prostoru prisiljeni biti, da je odzuni neprestan drž, da je to vedno bolj gosto, tako da pravzaprav za tem ustrajanjem prostoru v takih atmosferi film nenadoma postopoma ni več realističen. Ne. Mislim, da ta film sploh ni realističen, da prav za ustrajanjem v teh ekstremnih situacijah in atmosferah postaje metafora. Metafora za svet, ne, metafora za neke odnose, posameznik, svet, no tako nekaj. In to nam je uspel, ja, ampak to je bil namen od vsega začetka. Ne. Ko so se pogovarjala zelo intenzivno z direktorjem fotografije in dramaturgom Blažem Lukanom, to so pač najtesnejši sodelavci, pa tudi z igravci. Ja. Igravci so ogromno prinesli k temu filmu. Ne. Tudi mnogo idej, ki so jih, da jih niti ne znam našteti, ki niso bile vezane na njihovo vlogo, ampak na film. Ne. To je ponudili igravci in jaz seveda sem jih z veseljem vzel. Ne. Jaz razumem film kot naše skupno delo. Seveda jasno, nekdo ga vodi, nekdo mu da končno obliko in to je režiser oziroma scenarist, ampak ja, to je naš film.
Film Zastoj je bil premierno prikazan spomladi na Beograjskem festu, med drugim pa je na Mediteranskem festivalu v Aleksandriji prejel nagrado za najboljšo režijo.
Zdaj pa k islandskemu magično-realističnemu filmu Jagnje, ki je letos v Kanu osvojil nagrado za izvirnost v sklopu Posebni pogled, na to pa na festivalu fantastičnega filma v Sitchesu še nagrado za najboljši celovečerec. Film družinsko dramo uprizori s prvinami islandske ljudske pripovedke, par brez otrok, ki živi na odmaknjenem islandskem podeželju, v ovčjem hlevu nekega dne odkrije nenavadno darilo matere narave. Pa je res darilo? Ali si ga zakonca kot tako samovoljno vzameta. Vsak čudež ima svojo ceno, so zapisali pri ljubljanskem kinodvoru, kjer so imeli v gosteh glavnega igralca Hilmirja Snajra Gudnasona, ki je v filmu nastopil švedsko igralko Numi Rapace. Z njim se je pogovarjala Tina Poglajen.
Scenarij, pod katerim sta podpisana Sion in Valdimar Johansson, sicer režiser filma, se vam je moral od trenutka, ko ste ga začeli brati, zdeti nekaj posebnega. Gre za zelo samosvojo, zelo izvirno zgodbo, ki pa vseeno na zelo subtilen način obravnava družinsko tragedijo, zelo naravno izhaja iz mitologije ali ljudskih pripovedk in se umešča v islandsko podeželsko krajino, ki tako pogosto nastopa v islandskih filmih. Kaj je bilo tisto, kar vas je k projektu najprej pritegnilo?
Well, it's both the fact that it's a first-time director and I usually love to work with first-time directors.
Gre za prvenec in na prvencih zelo rad delam. Režiserjem je zelo mar, saj gre za prvi velik projekt. V izziv mi je bilo posneti film s skopimi dialogi. Kot da bi obstajal še en scenarij z mislimi likov, ti pa jih moraš s telesom posredovati v občinstvu. Zgodba sama pa me je očarala. Deluje na več ravneh in je kot pesem, ki jo vsak lahko prebere po svoje. Močan je tudi okoljski vidik, narava in živali so kot četrti igralec v filmu. Zaljubil sem se vanjo.
Čeprav izraza islandski magični realizem ne slišimo prav pogosto, je film Jagnje odličen primer prav tega. V filmu se dogajajo nenavadne stvari, kot ste rekli, so živali in narava izjemno pomembne, igrajo veliko bolj aktivno vlogo in se veliko bolj zavedajo, kaj se dogaja, kot jim običajno pripisujemo. Osrednji zaplet z napolba je slovnim bitjem, ki ga najdete v ovčjem hlevu, pa je celo fantastičen. Vse te stvari za konca, ki jo igrata, zelo mirno sprejmeta. Za kakšno raven resničnosti gre v filmu?
The story is, of course, it's a little bit like a folk's tale, and we have many strange folk's tales.
Zgodba je podobna ljudski pripovedki. Na Islandiji imamo veliko nenavadnih ljudskih pripovedk. Ta pa ni ena izmed njih. Ta je izmišljena posebej za film. Deluje kot dogodivščina. Zelo čudne stvari se zgodijo, ljudje pa jih kar sprejmejo. Tudi režiser je zelo jasno povedal, da hoče Danaju, ki igrava za konca, dejstvo, da se v hlevu rodi nenavadno bitje, sploh ne preseneti. Tisti, ki se o tem sprašujejo, bi morali biti gledalci in gledalke. Njihov pogled pooseblja brat, ki prinese zunanji pogled. Zanj je vse skupaj zelo čudno. Morda bi situacijo lahko primerjal staršema, ki posvojita otroka drugačne barve kože. Njima se ne zdi nič čudnega. Lahko pa se zgodi, da imata okrog sebe ljudi s predsodki, ki mislijo drugače. Gre tudi za zgodbo o tem, kako imamo ljudje, tudi ona dva, naravo za samoumevno, vključno s tem, da od nje jemljemo. Potem narava udari nazaj.
Kot sva že omenila, so živali zelo pomembni, nastopajoči v filmu, so v osrednji vlogi, ne le na obrobju ali del kulise kot običajno. Že uvodoma pomagata ovcam pri kotitvi, vlečeta jagnjeta iz porodnega kanala, na vsakem koraku vam sledi borderski ovčar, v hiši se vam okrog nog smuka mačka. Kako je bilo vse to videti na snemanju, kakšno je bilo delo z živalmi?
Yes, the sheep actually we gave birth to like 5 or 6 lambs.
Glede ovc, pomagala sva pri kotitvi 5 ali 6 jagnjet. To sva morala početi znova in znova, saj je bilo treba prizor posneti z različnih zornih kotov. Ko se je neko jagnje skotilo, smo si vzeli odmor. Potem pa so nas poklicali, še eno prihaja, in spet smo šli v hlev. Tako da smo to na snemanju res počeli. Ni bilo preprosto delati z živalmi. S psom, ki sicer ni moj, sem preživel 5 dni pred snemanjem, ga imel s sabo, kamorkoli sem šel. Bil je pri meni, ko sem spal, pa tudi sicer. Na snemanju pa sta bili zraven tudi lastnica in trenerka. Ona je bila vedno zraven, ko sem v filmu šel na sprehod s psom. Kar naprej je kričala na psa, sedi, tja, pojdi, se ženi ovce. Zvok so seveda izrezali, zato deluje, kot da moj lik nima nobene težave s psom, pa ni bilo tako. Veliko ljudi je bilo zraven. Ko ženem ovce v hribe, je bilo zraven 30-40 ljudi, ki so kričali, pa vozila, da so ovce obdržala na pravi poti. V filmu je videti, da samo en človek zlahka žene vse te ovce. Ni bilo tako.
Je bilo to za vas kot igralca nekaj novega ali ste to že počeli?
Yes, I have been in farms, you know, I've been working on farms and herding.
Že prej sem delal na kmetijah in gnal ovce. Za mojo generacijo, star sem 53 let, je bilo na Islandiji zelo običajno, da so nas starši okrog 10. leta poslali na podeželje, da smo spoznali kmečko življenje, vstajali ob 8. zjutraj in se naučili delati. Od 12. do 16. leta sem tako vsako poletje preživel na kmetiji. Pri 13. sem že vozil traktor. Za Islandce tako kmečko življenje in narava nista nič nenavadnega.
To vidimo tudi v zelo uspešnih islandskih filmih zadnjih let, v katerih so narava in živali praviloma v ospredju. Gre torej za avtentično upodobitev življenja in ne le za to, da so takšni filmi uspešnejši?
Yeah, maybe partly both, you know. As I said, we are very close to nature and many.
Morda gre delno za oboje. Kot sem rekel, zelo smo povezani z naravo. Ljudje, ki živijo v mestih, pridejo na podeželje, ko ženejo ovce s hribov v dolino, preživijo dan s kmeti. Večinoma vsak od nas pozna vsaj enega kmeta. Delno je torej to, da smo povezani z naravo. Po drugi strani pa te zgodbe morda pripovedujemo ravno zato, ker bi radi ušli mestnemu življenju. Morda mislimo, da so te zgodbe bolj zanimive. Ne vem.
No, Mira Pas je Švedinja. Kako je potekalo snemanje z njo? Tudi sicer govori islandsko. Ali ste si jezika toliko podobna, da zato ni bilo težav?
The thing is that few people know about her. She grew up in Iceland first. Yeah.
O njej le malo ljudi ve, da je odrasla na Islandiji. Ne spominjam se, odkot je njen oče, a prišel je na Islandijo in se poročil z njeno materjo, ki je Islandka. Pri nas so živeli do njenega 10. ali 11. leta, nato pa so se preselili na Švedsko. Zdaj je bolj Švedinja kot Islandka, a njene korenine so na Islandiji. Zelo dobro govori islandsko. Jezika si sicer nista podobna. Nekatere besede so morda podobne. Islandci smo prišli iz Norveške, zato naš jezik izvira iz staro-norveščine. Tam je ne govorijo več, razen v nekaterih delih, kjer govorijo zelo podobno kot mi. Švedščina pa se je razvijala v drugo smer. Ko govorijo, bolj pojejo, med seboj se ne razumemo, razen če se učimo tujega jezika. Ja, Švede razumem, ker sem se učil švedsko. Oni pa nas težko razumejo, najbrž sploh ne.
Hilmir Gudnason, najlepša hvala.
V kinematografe je prišlo novo nadaljevanje franšize Krik. 25 let po nizu brutalnih umorov v Tihem mestecu si je novi morilec nadel masko in začel napadati skupino najstnikov, da bi jo obudil skrivnosti smrtonosne preteklosti mesta. Zgodba novega dela spremlja mlado žensko, ki se vrača v svoj rodni kraj, tam pa ugotovi, da so grozljivi umori povezani z razvpitim, zamaskiranim serijskim morilcem. O filmu in franšizi kot taki razmišlja Muanis Sinanović.
Tudi peti del Krika je tipičen franšizni film. Njegovo glavno ciljno občinstvo pa so feni. Predpostavlja poznavanje prejšnjih delov in razumevanje široke mreže referenc. Vendar se zdi, da danes ni mogoče posneti povsem resne grozljivke za najširše občinstvo, saj je to nadvse raznovrstno. Na vse zadnje se je fenovstvo skozi čas po večini preselilo iz strogo ločene sfere ljubiteljev domnevno nižje kulture, tudi med izobražene sloje, ki so sami vedno širši. Tovrstni filmi se torej posvečajo politični umetnosti nagovarjanja različnih družbenih skupin. Klišejske šale, patetični čustveni izlivi in predvsem neskončna samonanašalnost sestavljajo osnovno tkivo. Krik nenehno komentira samega sebe. Prek likov, ki govorijo o drugih grozljivkah, prek morilcev, ki pa ustvarjajo film. Skoraj bi lahko rekli, da gre za nekakšno teorijo tako imenovane fenovske fikcije. Pri tem pa se ne trudi biti nič kaj subtilen. Samo komentiranje nam ves čas meče v obraz in to naredi podobno ceneno kot večino preostalega materiala. Tukaj je še seveda klasični pripovedni aparat postopnega razkrivanja z delno presenetljivim obratom, ki je morda najbolj zaslovel z legendarno risano serijo Scooby-Doo. Čeprav je bil že neštetokrat uporabljen, je tudi tokrat solidno izpeljan in mu uspe ohraniti pozornost do konca. Vendar ta tokrat obrne predstavo o tem, kakšen naj bi bil končni smisel. Hkrati film ponudi zanimiv pogled v kulturne izvore te filmske zvrsti. Pogosto gre za izraz tesnobe življenja v malih mestih, v katerih vsakdo vsakogar pozna in je pred vsakomer treba skrivati male družinske umazanije, zato pa se nabere kup freudovskih potlačitev. Izbruhe nasilja v tej produkciji morda lahko razumemo kot izživetje nasilja, ki ga ustvarja napetost, potlačevanja in paranoje. Naivni pa bi bili, če bi se pri vrednotenju ustavili na tej točki. Če boste Krik gledali doma, vam, če niste zaprisežen ljubitelj franšize, vsekakor ne priporočam, da sledite impulzu in ga ustavite pred koncem. Uspe mu namreč veliki zaključek, ki uspešno odgovori na izziv pojava, da nas v letu 2022 nič ne more zares presenetiti, niti zgroziti, tako da ima snemanje klasičnih mainstreamovskih grozljivk tudi z tega vidika vedno manj smisla. Končni vtis je, da se izdelek večino časa namerno ravna po predvidljivih obrtniških potezah, tu in tam pa preseneti s kakšnim posrečenim prizorom, samo zato, da bi lahko še enkrat komentiral samega sebe. Še več, vsi prejšnji komentarji samega sebe, ki nam gredo že na živce, so na vse zadnje le podlaga za veliki komentar, ki zares povzame vse skupaj. Zato ga je na vse zadnje tudi težko komentirati z zunanje perspektive. Ironija je v zadnjem desetletju osvojila še zadnje kotičke pop kulture in vsakdanjega življenja. Vsiljuje se nam pogled, da je stvari mogoče jemati resno, le če jih ne jemljemo resno. To pomeni tudi, da slasherski film vedno manj gradi na učinku nasilja ter prehaja v posebno podzvrst komedije.
Za nami je podelitev zlatih globusov, ki po poročanju našega ameriškega dopisnika Andreja Stoparja ne le izgublja sijaj, ampak tudi odmevnost in kredibilnost. Vendar zaradi tega nikakor ne smemo nehati govoriti o dobrih filmih. Z nagradami za najboljšo dramo, najboljši scenarij, režiserko, najboljšo filmsko glasbo in s kar tremi nagrajenimi igralci je nedvomno slavil film Jane Campion, Moč psa, ki je bil sicer premierno prikazan v Benetkah, na ogled pa je na platformi Netflix. Petra Meterc.
Jane Campion, katere Moč psa je njen prvi film po 12 letih, je pod režisersko lupo vzela žanr vesterna, ga spremenila in hkrati razčlenila. V zadnjih letih smo vajeni predvsem, da sodobni vesterni k žanru pristopajo revizionistično, bodi si iz feministične perspektive, perspektive temnopoltih v Združenih državah Amerike, staroselcev v Avstraliji in podobno. Jane Campion pa je usmerila pogled v moškost, v samo bistvo žanra, ki ga pooseblja trdovraten kavboj, ki je eno z divjino, tako rekoč alfa samec, skoraj vedno samo v moški družbi, za povrh vsega pa igra še benjo. Campionova se je namenila to westernovsko moškost in njen vpliv na okolico dodobra preučiti, na filmski ravni pa ustvariti mojsterski preplet drame in psihološkega trilerja, ki se razvija pred očmi gledalcev, še preden to dodobra uzavestijo. Brata v ospredju filma, rančarja George in Phil, se zdita kot popolni nasprotji. Prvi je na videz občutljiv, uglajen, spoštljiv, drugi pa glasen, prostaški, tiranski. Ko se George odloči za poroko za držano vdovo Rose, se Phil, ki je mnenja, da jo zanima le njun denar, nameni, da bo njej in njenemu, po njegovem pomehkuženemu sinu, zagrenil življenje. A ni vse tako, kot se zdi na prvi pogled. Film, ki je razdeljen na poglavja, poskrbi, da z vsakim posebej odstre nove plati osrednjih likov, s tem pa gradi podrobne psihološke portrete. K temu pripomore tudi izjemna igra vseh štirih glavnih igralcev – Benedikta Cumberbatcha, Jessea Plemonsa, Kirsten Dunst ter Codya Smitha McPhee-a. Čeprav se še v drugi polovici filma zdi, da gledamo mučno dramo, ki ne prizanaša tistim, ki niso v skladu s karakternim kalupom žanra, Jane Campion v filmsko pripoved pretkano vplete tudi elemente srhljivosti, taka je pogosto glasba, ki Benju da zlovešč karakter, pa sinova fascinacija nad trupli, na katerih vadi, ker se želi izučiti za zdravnika, in morbidne zgodbe, o katerih čenčata hišni gospodinji. Trilerski zasuk, ki ga prinese konec filma, je presenetljiv, a tudi skrbno načrtovan. Jane Campion je ustvarila enega svojih najboljših filmov, ki kliče po večkratnem ogledu, saj se v njem skriva množica premislekov, ki se nikoli ne uklanjajo poenostavitvam.
Ta teden je tako imenovani European Film Promotion ob 25. jubileju programa razglasila 10 izjemnih evropskih mladih igralcev, ki so bili izbrani za projekt Evropske vzhajajoče zvezde. 7 igralk in 3 igralci se bodo med 10. in 14. februarjem predstavili na 72. Berlinalu, ki bo letos potekal med 10. in 20. februarjem. Med vzhajajoče zvezde evropskega filma se je uvrstil tudi slovenski igralec Timon Šturbej.
Ja, seveda gre za veliko čast in pa tudi hkrati za potrditev za dosedanje delo, ne samo zame, ampak tudi za slovenski film. To nas seveda postavlja v bok večjim evropskim produkcijam in upam, da lahko počasi tudi bolj na široko odpremo vrat tujini in pa da se tudi poveča seveda domače financiranje filma in ogled slovenskega filma. In da se uredi avtorsko pravo, tako kot je tudi praksa v drugih državah v Evropi.
Vrhunec dogodka bo seveda podelitev nagrad, na kateri bodo igralci prejeli nagrado Evropske vzhajajoče zvezde. Mednarodna žirija pa je o Timonu Šturbeju zapisala.
Njegova veličastna in pristna umetniška prezenca je tako močna in prepričljiva, da so oči občinstva uprte van, kjerkoli se pojavi. Timon Šturbej se s širokim razponom čustev in podob ustvarjalno in pristno zlije z vsako vlogo. Njegova igra je mnogovrstna. Njegov nastop je subtilnimi izrazi in sugestivno prisotnostjo razorožujoč, večplasten in zasvajajoč, pravo utelešenje igre.
Kaj pa o igri, filmski in gledališki, pravi Timon Šturbej?
Ja, filmska igra v bistvu na nek način tudi zelo povezana z gledališko, oziroma ne vidim zdaj ogromne razlike, seveda gre za neko malo večjo intimo in pa hkrati, kot zmeraj pri igri, za raziskovanje samega sebe. Se pravi vseh tistih prikritih prostorčkov znotraj sebe, ki so nekako nepoznani.
Timona Šturbeja se morda najbolj spomnimo po vlogi Željka v filmu Posledice režiserja Darka Štanteta, za katero je pred 4 leti na Festivalu slovenskega filma prejel Vesno za najboljšo stransko vlogo. Kakšni pa so njegovi trenutni projekti?
Ja, v zadnjem času smo posneli krajšo serijo Inhumanum, Umori na slovenskem. V bistvu režiral je Igor Zupe, gre pa za nek prikaz najokrutnejših zločinov v naši državi v zadnjih letih. Hkrati smo pa tudi posneli film Jezdeca v režiji Dominika Menceja. Film je že zaključil produkcijo in bo kmalo tudi na voljo za ogled. In pa film Zbudi me, ki ga je pa režiral Marko Šantič, ta film je pa še v postprodukciji, se pravi v montaži.
Timon Šturbej je naša že tretja vzhajajoča zvezda, ki se je uvrstila med deseterico najbolj obetavnih evropskih igralcev po presoji žirije. Leta 2013 je v Berlinu nastopil igralec Jure Henigman, leta 2017 pa igralka Maruša Majer. Pogled v preteklost nam osvetli možne poti v prihodnost. Še posebej je dragoceno, kadar se s pomočjo umetnosti kritično in ustvarjalno spoprimemo s preteklimi zmotami, dilemami ali dogodki, ki so oblikovali našo skupno preteklost in si zaslužijo vnovičen premislek.
V tedenskem izboru v Filmoteki, dostopna je v aplikaciji RTV 365, izpostavljamo dokumentarec Dolge počitnice. Film režiserja Damjana Kozoleta s podnaslovom Tri zgodbe s srečnim koncem govori o ljudeh, ki jih je izbris iz registra stalnih prebivalcev zaznamoval za vse življenje. Tudi dokumentarec Mirana Zupaniča Otroci s Petrička osvetljuje temno poglavje zgodovine. Je dokument o izgubljenem otroštvu ljudi, ki so plačevali za grehe in napake svojih staršev. Igrani celovečerec režiserja Jožeta Babiča Po isti poti se ne vračaj pa je prvi slovenski film, ki se je leta 1965 spoprijel s težavami, ki so jih imeli delavci iz nekdanjih jugoslovanskih republik v Sloveniji. Vabljeni v Filmoteko k kritičnemu pogledu v preteklost.
To bi bilo vse v oddaji Gremo v kino. Oblikovali smo jo Barbara Zupan, Bernard Stramič, Tina Ugrin, Miha Klemenčič in Matej Juh. Oddajo lahko poslušate tudi na naši spletni strani ali jo poiščete v aplikaciji za podcaste. Lep pozdrav do prihodnjega tedna.